Ég nú verið velkominn í Engast. Þetta tóttu umferð bestu deildarinnar. Við sittum hérna Elvar Geir, Valur Gunnars og Öddi er hérna líka. Haraldur Örn, blessaður.
Verið komin sæl.
Heldur betur erum meðstuðurinn sem að káa hérna í hópnum. Þú ert með Túle, Valur.
Ég með Túle, þetta bara fallegu dagur og þá gott að fá sér einn Túle.
Já, og vaffpallar.is, kikið þákað einn, vinnupallar, þeir eru ennþá með okkur. Og Coca-Cola. Já, við tökum okkar samstarfsaðilum kærlega fyrir. Heru, það nóg að frétta af, ætlum að fara yfir fimmleiki í bestu deildinni og svo náttúrulega bikarleik, undanúrslitaleik sem að var í gær. En við ætlum að byrja náttúrulega á risa fréttunum, stóru fréttunum í dag. Þá kom tilkynning frá Valsmönnum, Hemmi Hreiðars, Rekin. Hann bara kominn á bak og burt frá Hlíðarenda. Þrátt fyrir sigur, 4-2 útisigur á móti Þórsurum í gær, þannig var hann látið taka pókasinn. Maður var búin að heyra einhverja sögur af því að þeir væru farnir að eðast þarna í stjórnarherbygginu hjá Val um að þetta hafi verið rétt ákvörðun hjá þeim að fara þennan veg með Hemma í brúni. En maður bjóst því kannski ekki á þessum tímapunkti eftir sigurleik að hann er aðrið reyfið í gekkinn.
Nei, bara klárlega ekki, en eins og hún segir, það kemur ekkit endilega óvart að hann sé látin fara. Right. En maður skoða svona bara stöðuna í deildinu og hvernig þið búið að vera framistöluða séð, boltin sem er að spila ekkit sá besti í heimi og maður var alveg búin að heyra svona að þetta gæti farið að gerast hjá þeim. En svo vinnaðir í gær, sem við förum mjög eftir og bara, þú veist, sannfærandi vissulega á móti mögulega líðlegasta liði deildarinnar í dag. Mm-hmm. Og þannig að hann hafi verið látin fara í dag kemur óvart. En þá spyrir maður sig, voru þeir hrættir að bara missa Dóra eitthvað annað eða eitthvað svoleiðis og bara klára þetta af sem fyrst.
Mm-hmm. Ég hugsa að það geti ég vel verið sko, en þú veist, og ég hugsa stjórnarmenn Vals hafi líkast til horta á þennan Þórsleik, þú veist, eins og Þór hefur verið að spila sem bara hana, skiptir ekki máli. Mm-hmm. Þú veist, fyrir Já. Þennan leik þá voru Valsmenn sko, nú er ég bara að horfa á puntana hérna inn á KSI með jafntefli og 3-2 í síðustu fjórn.
Já, ég gera jafntefli í Keflavík í síðasta leik fyrir Þór á heimavelli, þar sem að Hemmi var bara brattur eftir leik og við rættum það nú að það er svolítið skrítið að vera brattur eftir jafntefli á heimavelli móti Keflavík og þjálf og Val.
Já.
Svo erum við búin að töpu vera undir því á móti Skaganum, Víking og KR.
Já, maður fór einmitt að hugsa hvort að Hemmi væri bara rétti maðurinn fyrir Val og það var greinlega rættu á stjórnarherbygginu en búist, Styrmir formaður segir að þetta tengist ekkert einhverjum úrslitum eða stigafjölda eða eitthvað þannig. Þetta tengist aðalega bara því að þeir voru ekki að sjá þessa framþróun á liðinu sem þeir vildu sjá í þessari vegferð sem þeir eru í.
Já, maður velti eftir sér þá einmitt fyrir sér hver vegferðin er. Þú veist, jú, hann myndist á einhverja tölfræðipunta hérna í viðtali sem ég las á hérna, okkur hérna .net í dag, en hvað er vegferðin hlýtur einmitt að vera líka lengur en 5 mánuðir sem hann var í starfi, sko.
Já.
Og það hlýtur þá að vera einhver svona eitthvað sem að þarf að bæta og
en þeir vilja vantala að það sé skýrt ekki að sé stöðunun frá fyrstu
og
fram í 13.
Nei, sko? Þeir eru bara að segja að við höldum að Hemmi sé ekki maðurinn sem að tekur okkur þessa vegferð.
Já. En fyndi hvernig hann orðaði samt við vísi að þarna, það hef ekki verið mistök að ráðan.
Nei, mitt.
Auðvitað er það mistök að ráðan þegar hann endist bara nokkra mánuði í starfi.
Já,
og þú veist að telja þér það.
Og það voru líka... Það voru margir sem að hringdu þannig að viðurna bjöllum þegar hann var ráðinn. Þú veist, það voru flestir mikið af valsmönnum sem að hugsaðu þannig að þú veist, ok, jú, Hemmi hefur gert flotta hluti á þjálfarafeldinu sínum og gert bara, en í Val og í það sem þeir voru að fara upp í, maður sá ekki þess að jöfnu ganga upp. Nei. Og svo kemur á daginn að það gekk ekki
sko. Hemmi náttúrulega stendur fyrir svona baráttu og ástríðu og leikgleði og stemmingu og eitthvað þannig sko. En einhvern veginn Valur vildi fara aðra leið.
Maður sá það ekki einu sinni inn á hjá Vali í sumar þar sem maður hefur séð að þeim. Maður sá ekki þessa baráttu og leikgleði áttu að vera leiðilegt að spila móti þeim að fyrsta sem maður sagði Vitali. Maður sá ekki að það var leiðilegt að spila móti þeim. Svo er annað sem að hringdi viðurinn að bjöllum og það var þegar Chris Brassell var ráðin aðstoðarþjálfari.
Já, það er með það sem að fólk var að setja spurningamerki við, bara þetta sett upp.
Mm-hmm.
Einhvern veginn að Chris Brassell sem munstraður sem einhver þjálfari og hemm átt að vera eitthvað andlitið og allt annað. Nú allt einu er bara Chris Brassell tekið við stjórnartumunum, stýri liðin út tímabilið. Þetta er svona smá furðuleg staða því að er ekki ábyrð hans í þessu verkefni bara jafn mikil og hjá hana.
Já, ég meina, þú veist, eins og maður sá þetta allavega, að þá virðist að vera þannig að Brassell var svolítið fótbolta heilina meðan að Hemmi var stemningskallinn.
Sko, allavega, allt úr herbúðum Vals þar, þeir segja að Hermann var alþjálfarinn og hann réði öllu hvað var þar uppstillingu og hvað var þar taktík og allt þetta en þú veist, það ýmislegt hægt að lesa milli línana, ég man eftir hérna viðtali sem ég tók við Adam Ægir Pálsson eftir einhverjar 4-5 umferðir á tímabilinu þar sem ég spurði bara að hann var búin að byrja á tímabili vel og bara hana, hvað var í gangi og þá myndist hann einmitt á já, Hemmi og Chris eru búin að vera að gefa mig traust allir aðri leikmenn minnast ekki á aðstoð þjálfarann þegar þeir tala að gefa mig traust, en þarna var einmitt viljandi, þú veist nefnt báða tvo sko.
Þetta var allt saman mjög skrítið og kom einhver sögusagn og það var styrkt samband mellum þess að Chris Brassell og Hemma sem hann segja hann neitaði viðtölu og sagðist elska Chris Brassell, það var besti aðstofþjálfari sem hann hafði unni með.
Að mörgum sérstöku viðtölu við Hemma í sumar þá var það eitt að skrýta hans að sem hann fór bara alveg í kúvending og talaði bara eins og þetta væri kærastannast í margra ára hérna. Og þetta er einmitt eitthvað sem að menn bentu á og bæði var bentu á þegar réðu Hemma er þetta virkilega maðurinn sem er réttur í þetta og svo þegar Brassell var ráðin þá fórum menn bara, þá sögðu menn bara það mun ekki líða margar umfyrir þangu til að Brassell verið tekið við, þetta menn sáu bara í hvað stendi og þú veist, hvað sem að segja eitthvað hann eða eitthvað annað, en menn allavega þetta kemur ekki á óvart tímapunkturinn kannski smá út að leiknum í gær, ég veit það ekki.
En þeir eru að viðurkenna það að hafa verið mistök að ráða Hemma og maður heyri það að þeir hafi svona hugsa þegar við getum ekki verið að berja bara hausnum í stein, heldur bara að við þurfum að rífi gekkinn og bregðast við.
Og voru ekki að tala það hérna þegar að Óskar Hrafn var látinn fara í Noregi að þú átt ekki að ráða aðstöðu þjálfara sem eru með metnaði í að vera þjálfari, aðalþjálfari?
Það má alveg segja það.
Já, en þetta rétt að vona það að Chris Brassell svona sé búin að þroskast hérna á undanförnum árum frá því að hann var þjálfari Gróttu og þá er ég að tala í samskiptum við fjölmiðla, í samskiptum við dómar og allt annað því að bara hegðun hans á tvísviði var bara ofta tíðin til skamma.
Já, ég meina, já, sorry.
Og bara hver penninu frá okkur og fætur öðrum var að lenda í honum, sko.
Nei, ég sko bara veit marga vini okkar hér og hérna sem að textalýsa fyrir fótboltamenn.net sem að neituð að fara á gróttuleiki þegar að Chris Brassell var þjálfari í liðsins og það var bara út af því að þeir hefðu lent í honum og þú veist ég persónulega lenti aldrei sjálfur eitthvað í einhverjum illkvittnum orðum frá honum en ég hef heyrt nokkra sögur sem eru bara alls ekki skemmtilega sko.
Já, var ekki eitthvað dómari sem þurfti fylgd úr kórnum eða eitthvað eftir gróttuleik?
Leiríks
á öllum, þú veist, og hérna þannig að, og svo bara, veit ég líka þegar hann var að þjála á móti okkur í leikni þá var hann bara ofta tíðum dónalegur við leikmenn hins liðsins þannig að ég skal alveg viðkenna hérna, ég er ekkit mesti aðdáðandi Chris Brassell, en svo er það bara þannig að velgengni, ef hann gerir flotta hluti með þetta, að þá breytist attitúdið og bara hjá manni sjálfum þá fer maður einhvern veginn að virða á meira og svona en hann þarf alveg að sanna helling fyrir mér og þú veist, miður við hvernig talaðum og sem við nefndum að þá virðist fótballtaliðin svolítið hafa verið hans þó að þeir hafi neitað því í viðtali stjórnumenn Vals núna og þess vegna finnst manni svolítið skrítið að Hemmi sé látin fara eftir 12 fyrir og Chris Brassell tekur við og ég skal bara viðkynna það, ég er með smá óbræði munn.
Já, við viðkjöndum það náttúrulega að það búið að vera viðræður undanfarna daga og það var tekin ákvörðun fyrir þennan þorsleik að Hemmi yrði látin fara, þannig að hann bara var bara dead man walking hann í þessu leika móti Þór, bara var að stýra hliðalínunni og búið ákvæða örlögans.
Hvað finnst okkur það strákar? Þú veist þér að senda þetta mann til akkur er að þetta er ekki lengst að fer alveg heim og alltaf hann fer hann í rútuna með guttunum með þeim allan daginn, vinna segjum bara góðan sigur á Þór Akureyri og allan tíman vita veist, fullt af fólki að hann sé ekki að fara að halda áfram með þetta og kannski bara allir innvinklaðar í þetta nema Hemmi.
Mér finnst þetta svolítið skýtt sko. Þetta er, þú veist, ég meina
þetta er náðu alveg að haldi svo leyndu vel, þetta var ekki komið í fjölmiðla nei.
En þú veist, þetta er þannig að maður sér það vel á viðtali Hemma eftir leik hann er farin að tala framtíðina sko, þannig að hann veit greinilega ekki neitt og þú veist, fær þá bara fréttinnar væntanlega í bara morgun eða eitthvað.
Og talandi framtíðina, ég meina núna er Jónatan að koma tilbaka, þú veist, og ég meina þið töluðum við þættinum daginn Elvar að þú veist, þeir eru konu með Ara Leifs sem er að koma í vörnina í júli. Maður veit ekki með Kitta Frey, ég veit ekkert stöðun á honum og reyndar, það hræði mig svolítið að maður hefur ekki heyrt neitt það, allaveg ekki ég, hann ég veit ekki hvað það lengi og ef að Patrik kemur tilbaka og þú veist, ef þið fá einn tvo leikmenni viðbót þá er þetta bara orðið miklu betra lið ef við skoðum framleiðuna þeirra í þessum leik þú veist, þeir eru með Jónatan Albin og Tryggvar Hrafn leikin sem við tölum eftir þetta er ekkit léleg framleiðuna og Æ, ég veit ekki, ég, þú veist, þetta er svona aftur, ég, það erfitt að álasa þeim fyrir að skipta þjálfara því að ég held að flestir að við síða þetta var aldrei að fara að ganga með Hemma, þannig að kannski aðstæðan að vera gagnað eitthvað þess, en bara að réðu aðstæða þjálfara sem er hann ég, þetta er eitthvað skrítið.
Já, Kári Snorrason á .net, hann tók bara að heyrði hljóðið í nokkrum þekktum völsurum, stuðningsmönnum Vals sem að eru í umræðinni, þú veist, Jói Skúli, hann segir, þú veist, að þetta hafi verið sennilega bara rétt ákvörðun að láta Hemma fara. Jóhann Már Helgason, hann segir rétt og ekki rétt, hann segir skilja vel ákvörðun stjórnar að gera breytingu, svarar þessu ekki afdráttarlaust, en svo Arna Sveinn Geirsson segir að bara út frá því sem hann hefur séð að bara þá til hann að þessi ákvörðun sé rétt, aldrei gaman að þurfa að láta gott fólk fara, en þegar allt er tekið saman þá haldið þessi ákvörðun sé rétt, segir hann. Já. Þannig að það eru þeir sem að handtala við allavega, eru svona því að stjórnin hefur tekið rétt ákvörðun.
Já, já.
Frekar í þá áttina.
Já, eins og við erum búin að vera að segja hérna, þú veist, því, þetta bara, þetta var ekki púsluspil sem passaði inn í myndina, sko, og gerði það raunna aldrei, þannig að, þannig að, þú veist, erfitt að sitja hér og gagnrýna það að láta reka núna, maður lítur frekar tilbaka og gagnrýna það aftur að hann var ráðan til að byrja með, sko.
Aftur, en það skrýtnasta kannski í þessu er að þeir ráða Dóra Átna á næsta tímabili og ég reikna bara með að það sé að því að Dóra er ennþá launum mjög breiðabliki, ég veit ekki hvort það sé 100% þannig en ég get ekki ímyndið mér annað, svo er hann í fæðingarólu held ég líka, en og hann er ráðinn á næsta ári í staðinn fyrir að taka við þessu núna. Ég myndi alltaf vilja fá hann beint inn í þetta. Ég sá eitthvað álskefin talaði með hann myndi ekki vilja ég hef alltaf vilja fá Dóra beint inn í þetta. Hann verður, kemur á næsta ári, þriggjar á samningur, 18 mánuður óuppsæðanlegur að beggja hálfu. Var það ekki þessi eða?
Ok. Fyrsta nóvember, þá tekur hann við þessu.
Já, fyrsta nóvember, já. Þannig að, jú, þetta er eins og segi, maður skilur að þeir vildu skipta þjálfara því að maður sá að þetta var ekki mikið í gangi.
Já, maður var farin að heyra það, væru efasendir hjá þeim sem var að stýra, eða smára saga og fabúleikarnir kringum hann og svona, það var eitthvað greinilega í gangi.
Já.
Og maður hefur heyrst það líka bara frá bara stuðningsmanna grúpu Vals bara á Hlíðarenda. Það voru bara efasendirnar voru komnar í stúkuna alveg á fullu, þannig að já, þetta var ekki óvænt tíðindi en kannski þetta gerast á þessum tímapunkti. Er ekki, en ráðningin á Dóra, er þetta ekki bara fantaflott fyrir
hvað? Ég meina, Dóri náttúrulega klárlega langstæsti bitin á markanum, það fer ekki milli mála og þú veist, ég meina hann er Íslandsmeistari og þó að hérna, þetta hafi endað, þú veist, á hérna, eins og þetta endaði
það endaði bara hræðilega.
Já, þá, þú veist, ég meina hann hefur alveg sýnt það að hann er fantagóð þjálfari og það verður bara mjög spennandi að sjá hvað hann gerir með þetta valslið sem að hefur alveg beta í að gera eitthvað skemmtilegt, sko. Þannig að ég, þú veist, ég hugsa að það er lítið eftir fyrir valsara þessu tímabili, það er örlítil vonaglæta eitthvað Evrópusæti, en ég hugsa að flestir geta bara farið að vera spennti fyrir næsta og sjá hvað Dóri getur gert, sko.
Já, því miður getur við satt að mann sem örgliði deildinni að það virðist vera stefnan, sko.
Já, þeir eru áttúrulega leiðin í Evrópu sem valsmenn, þannig að Kristbrasen er að fara að stýra þeim þar og þá maður spurði á því að hann styrir mér hvort að Kristbrasen er þess að hann aðstóð þjálfari Dóra á næsta tímabili og hann sagði bara að það var ekkit ráðið það.
Nei.
Það er náttúrulega bara, já, Dóri vonandi sem að ræðu því, hver verður hans aðstóða maður.
Þú veist, það er alltaf verið að tala um að vestri sé fyrir Evrópu. Maður getur nú bara að horta stjörnun og val og eitthvað og hugsa bara eru þeir að fara Evrópu líka.
Já, vonandi að vikingar getur bara haldið hérna sem stífum sem í gangi hjá okkur.
Já, það er, og væri vont að fara að missa strax hann að Evrópu þetta sætti sem við erum búin að vinna okkur inn. En það er ekki bjart yfir þessum liðum. En förum þá í einan leik sem að fór fram á Vísvellinum Akureyri í lokn og 14 stiga hita. 4-2 sigur valsmanna þar sem þeir komast í 2-0. Þórsarar jafna 2-2 en svona í lokin þá reynist valsliðið sterkara vinna 4-2 og eiginlega bara þú veist klaufaskapur valur að þeir hafa mista þess að tveggja marka fórustu niður.
Já, ekki spurning, maður hefur ekki oft tilfinningu í leikjum að Þórsara sé að fara að gera eitthvað þegar þeir eru með boltan og hérna og valsara svolítið færa en þetta tækifæri á silfurfati þegar að nakkím á sendingu beint á Ingimar sem að hérna sem að kemst einn í gegn hana í stöðunni 2-1 og er bombaði niður að Bjarna Mark en skorar Mark Siggi Höskulds talaði að mann vildi víti og Mark þar en
Rautt á Mark
sem. Nei, Rautt fyrir gjöðu, ekki víti á Mark
Það var ekki á tvö Mark
End one Rautt á Mark en hérna en ég held að það var réttu dómur guldspjald og mark
já, það er rétt
en þú veist, það er samt alveg hægt að það með rautt og mark
já, ég, það er hægt en þetta var alveg ekki fræðilegur
sagði það með þósarinn í viðtalið stangið í dag
já, já, og svo hérna svo bara 5 minnum setna bara 67, þá jafnar Þór Á. Þá hugsaði maður bara að við innan það erum okkur spjall og ég held að ég hef hendin bara að verða hemmi rekin eftir leik svo bara skoraði 4-2 bara, nei líklega ekki en jú, hann var rekin eftir leik á. En hérna, hann hefði, já en, og virkilega flott hérna Marsiðan jafnúlbaði Kristofur Kristjansson bara tekur hann aðeins til hliðar og skrúar hann upp í fjær
góðu kynni komin
hérna, já, hérna en það sem ég hef áhugjur af í þessum leik fyrir Þórsara er þessi mörg sem er að fá á sig hvaða grín er í gangi að það?
Nei, náttúrulega bara sko bara uppsettur varnarleikur þetta er náttúrulega bara atriði sem voru að æfa reglulega á æfingasveðinu hérna, hvernig voru að verjast hérna, og þeir eru að fá á sig svakalega mörg í úr bara uppsettum atriði
sko það sem að ég hef áhugjur af þú veist að hérna aftur liða þessum kalibur sem að Þór er það sem að þeir þurfa náttúrulega bara átta og bara kraftur og annað. Í fyrsta leið er þetta annað leikunin röð sem að bolti fyrir stöngin út núna var hann slána út og nakkim skora hérna fyrsta markið Herru, seinna markið Aron ver boltan út kemur hérna, Hólmar skallar Aron ver út, kemur kross ég man ekki alveg frákværi núna og nakkim skallar hann frýr í teiknum það eru átta þossarinn í teiknum samt er hann með þokkalega frían skalla bara rétt fyrir þetta markteik maður bara ok, hvað er að gera þarna? Herru, kemur þó tilbaka, 2-2 fyrir yfir allan pakkan allan pakkan maður bara svona þú veist hvernig og Albin Skólan skorar þarna og þetta er 8800 mínútur strákar 8800 mínútur fyrir gegnum allan pakkan og bara og menn bara sofandi veist, þetta er það sem ég hef áhyggjur af og ef ég væri Þórsari þá væri bara að horfa heyrðu þegar Aron Einar kemur að vonandi hefur hann bara sömu áhrif og Gylfi virðist hafa á Víkinga menn þorigjörun að hreyfa sig í kringum allt þarna og berjast í hvert einasta bolta því að Gylfi er að því þá vantar bara ykkur til að bara öskra á menn og bara heyru drullist til að dekkin í teig og berja sig seinni bolta, mér veist allir seinni bolta þetta gegnum, þetta var bara ég var, þetta stöðaði mig þegar ég sá þetta hérna þriðja mark og annar marki, því að ég bara, þetta er alveg ef þú ætlar að halda þér upp í þessari deild sem nýliði með ekki sterkari hópa þetta þá verður þetta fyrir lagi
Já, nek, alveg gjör sannlega, þú veist, það er algjört lágmark þegar þú ert nýliði og ætlar að halda þar upp í deildinni að þú gefur þig allan í leik
Já.
Og maður hefur ekki þá tilfinningu fyrir Þórsurum núna Já. En ég held einmitt að þetta getur verið innspyttingin sem Aron Einar getur gefið þig af því að hann er, þú veist, bara sá karakter sem við þekkjum að hann getur komið með hennan karakter og þessar kröfur á leikmenn Þórs þegar hann kemur inn það hann gefur þeim spilna séð er ég ekki alveg vissu því að bara það sem að hefur séð þannig af Aroni bara í landsliðinu síðustu 2 ár hefur náttúrulega ekki verið frábært en það náttúrulega á öðru kaliberi en við sjáum til með það
Já, þið þurfum alltaf að fá bara einhverja einspyttingu og eitthvað þegar þeir eru bara leðinni lóður rétt niður eins og staðan er núna og bara í frjálsu falli, ég meina það bara, það eru hrikalega slagir
Þeir eru bara, þetta lítur bara ekki vel út og ég bara, þú veist, ég spil út á vell og annað, þú veist, manni finnst bara þeir eru ekki hættulegir þeir eru með boltan og eru mjög vulnerable þeir eru ekki með boltan, þetta er hræðilega blandastrókar, sko
Fá svona mörg á sig, já, veist, það er bara veist. Heyrðu, maður lauksins var náttúrulega Markus Nakkim sem var með 2 mörkana í fyrirháleik
og eina stóðsendingu
eina stóðsendingu
á Ingimar vissulega í hinleginu
Tryggvir Rafn Haraldsson var valinn hérna með 2 hjá Bibba í skýslunni og hérna já og hérna Tryggvi hann er náttúrulega mikið rætt og spekulurað hans framtíð sem hann segir að hann sé með risa samning frá Val í skúfunni hjá sér
okay.
hann er búinn að fá það í hendurnar og það er spurning hvort það breyti kannski í stöðunni núna að Dóri Átna sé að fara að mæta og Tryggvi hugsi að næsta tímabil sé eitthvað spennandi, meira spennandi
hann getur ímyndu sér að það er hjálpi og, hérna, og þetta markið á honum bæði við fjórða markið var bara svona ekta Tryggva mark, bara gæði og hann hefur sér gæði, við vitum allir hvað gæðum hann býr sko. Hérna, jú, ég held að hljóta hjálpa, hann vita alltaf að Já, og ég er að koma þjálfari sem hefur unnið þetta áður og er með ákveðna sína á fótbolta, vitum við. Mm-hmm. Og hérna, hann er enn maður veit það ekki, kannski bara er komin tími fyrir hann að skipta.
Já, maður velti sér samt alveg, velti alveg fyrir sér hérna, eins og segir, ef að það er frekar nýtt að þessi samningur er komin í skrifborðið hans, af hverju svona seint?
Nei, ég held að það sé ekki val að kenna. Ég held að þeir séu búin að reyna. Það er bara
Tryggvi er bara búin að vera á bremsunni, bara ekki, hann er bara, ég ætla ekki að taka ákvörðu strax.
Er það málið?
Ég held að sko. Og ég meina í hann náttúrulega búið að reyna skriljón sinum að fá hann heim sko.
En sjáum við þetta þorslið bjarga sér í ykkurum veruleika?
Mjög erfitt að sjá. Ekki nema eins og segir bara Aron Einar kemur með eitthvað Gylfa fítónskraft inn í þetta.
Já, ég meina þeir þurfa að fara yfir tölið sko.
Já.
Ég bara, ég veit það ekki, og þú veist, og maður bara spyr sig, þú veist, ætla þeir að fara að gera eitthvað, þú veist, borga sig fyrir þá að skipta um þjálfara.
Já.
Þú veist, maður,
ég ekki.
Nei, ég er ekki á því heldur, en ég meina, þetta er búið að vera svolítið í frálsum falli, ég fengið að neist eða múti F á síðast, en svo voru það bara 60 eftir þrjáleiki eitthvað að síðan ekki söguna meir, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, þetta er hvað, 8. af síðustu 9 leikjum sem það tapa. Það lítur ekki vel út, en þeir eru sem vistu að vera markanum.
Mm-hmm. Herðu, Affi, hann fór hann í vondan dag, var í vonbræðaleginu hjá okkur um daginn og Bibbi segir hérna, þegar hann fær boltan á jörðin og ætlar að gera eitthvað, þá er það stundum svo tilvilunarkennt og stundum mjög undarlegt hvernig dettur í hug að gera. Í þessum leik fór það frekar illa.
Já, málið er að þegar við skoðum þetta leik fyrir tímabil, þá var þetta einn af leikmönnum sem við treystum hvað best hjá Þór. Bara Affi væri svona leikmann sem við hlökkum til að sjá í úrvalsdeildinni af því að hann var drullu solid hjá þeim og bara eiginlega þeirra besti maður í fyrir það ekki, ég ætla veitnaf, og hann hefur klárlega verið vonbrið og það er ekki hjálpa þessu liði.
Nei, ég meina bara í liðið, þú veist, ég meina, ef maður horfir við byrjunliðið hérna hjá þessu Þórsliði, þetta er rosalega mikið af svona óþekktum nöfnum í efstu deild og þarna ertu með mann sem er reynslu erlendis og í atvinnumannabolta að hann skuli vera einn af vonbreiða mönnum þínum á tímabilinu er gríðarlega dýrt.
Já, ég meina Kristján Grekko líka, skilur við, leikur við skána eftir að hann fór á miðuna og hann byrjaði fram með og hérna, þú veist, og hann er líka búin að vera vonbreið og svo náttúrulega missaðir að tanga, þetta er ekki?
Jú.
Er það tökum smá uppeyju, förum úr bestu deltinni aðeins yfir í mjólkubikarinn því það var undanúrslitaleikur sem var spilaður í gæri í Kópavoginum, það sem að Breiðablik náði heldur betur að snúa dæminu við eftir skelli sem við fengum átti Víkingi deltinni á 50-daginn unnu 3-0 sigur Gabriel Snær Hallsson á 77. mínútu og svo í uppbóta tíma Davíð Ingvarsson og Ágúst Orri Þorsteinsson, þannig að kannski svona 3-0 gefur ekki alveg rétt að mynda því hvernig þessi leikur var, en virkilega upplugt hjá Breiðabliki og þetta þú voru rannleik bara örstuð, bara hvernig þróast þessi leikur?
Þetta var, þú veist, þetta var stál í stál rosalega lengi, ekkert eitthvað afskapla mikið um opin færi í sem leik maður var svona, þú veist, ég meina Sölvi gerir þó nokkra breytingar á leiðinu sínu fyrir hann leik, hann setur Erling Agnason, Viktor Örlig, Svein Gísla, Jóa Bjarna, Tarik inn í byrjunliði, hérna hann er svona helmingin af liðinu sem hann breytir og það svona við erum búin að tala rosalega mikið breytt víkinga á þessu tímpili en virðist vera kannski, ég veit ekki, leikform eða eitthvað sem að
takturinn einhvern veginn riðlast.
Takturinn riðlast, þeir voru ekki beittir, þeir eru alltaf beittir í sóknarleikinu sínum. Þeir eru ekki beittir í sóknarleikinu sínum þannig þeir eru voru komast alveg í svona stöður en ekki gera neitt svakalega mikið við þær og svo bara svo einhvern veginn nær Breiðablik smá svona momentið þannig sendi leiknum og bara keyra á það sko og bara mér fannst þér unni sko eftir að Blikar skora þú veist hvernig maður hefur tilfinningu fyrir Víkingum að núna að þessu tímabili, þú veist, þeir eru bara að vinna alla leiki og eru langbestir þú veist, jæja, þeir hljóta að koma tilbaka síðan núna en síðan var tilfinningin ekki þannig eftir að Breiðablik skora það var ekkert eitthvað rosalega mikið að frétta í þó að þeir eru þurft að sækja marki
Svaka stund fyrir Gabriel Snæ sem var að skora sitt fyrsta marki í meistaraflokki og það í svona leik undanúrslita leik í bikar á móti Víkingi sem er búið að hefja upp til skýjana en þessu uppstilling hjá Sölva, voru það mistökvalir?
Mér finnst það, ég sagði það fyrir deildarleikin sem var á 50-daginn, var ekki 50-daginn að ég hefði alltaf hvílt frekar í, ef hann alltaf að mixa þessu upp sem ég bara held að hafi verið löngu ákveð, ég trúi ekki öðru að þá hefði ég held að ég persónlega hefði alltaf hvílt í deildarleiknum og tekið aðalegið mitt í þessum leik að því að segir maður hefði mistið sem átti Breiðabliki í þeim leik, þá hafði 15 leiki til að vinna það upp sko. Þetta er bara einn leikur, dúr dæ og við erum að tala að þess að segjum sem svo að, að hérna, Víkingu tapi í fyrstu umferði Evrópukeppni og fá hérna, ykkur að Conference League og segjum bara það fari illa þá endar þetta tímabil með besta lið sem við höfum séð á Íslandi mögulega í einum titli og bara eitthvað léleitt í, í Evrópukeppni, það eru vombri það, þú veist, að því að þetta bikar sem þið voru að tapa þarna á, á, á hérna, Breiðablikksvellinum og já, eins og sé, þetta komið svolítið óvart og eins og öllir nefni með að við erum að tala breytt Það samt allt annað ef ætlar að skipta út hálfu liði. Þú veist, þú gelar þig ekkert bara sí svona saman. Og þú veist, þetta svona hálgert undirbúningstímabil hjá mörgum af þessum leikmönnum sem eru búin að klukka 10 minútur hér og 10 minútur þar endalaust og það ekkert grína koma þannig inn. Náttla Gunni Vatnamar kemur inn Sveinn Gísli byrjaði á síðasta leik. Gunni Vatnamar kemur þannig inn en hérna en svona ef við horfum á það sem ekki eru byrjuninni þá það 5-6 leikmenn sem ekki voru þar og ég eins og segi, það kom mér óvart og ég sagði þetta fyrir 15 leikinn, það kom mér óvart að hann skildi gera þetta svona að því að þið aldrei vonaði að Víkingar myndu stilla besta liðinu sinni í báðum leikjunum
Já, ef að Bleikar hefði hef tapað fyrir Bleikum í deildinni þá hefði rúmið 6 stiga fórskot í staðan fyrir 9 stiga eða að vinna undrúslega leik eða tapa undrúslega leik, það er þú veist þetta er
Og svo eins og þið nefndi í þættinum, ég veit ekki hvenær ömmi á að spila ef hann spilar ekki þennan leik og svona en kannski mitt hefur hann bara að hugsa ég þú er ekki alveg að taka þá á þetta að láta ömma í markið sem ekki búin að spila þetta leiki þú veist þannig að en já þetta komur óvart og ég held að þetta voru mistök hjá Sölva
Já þetta þarna já bara skrítið hvernig þetta oft eins og við sáum með Stjörnuna og KR hann eru liðin að mætast með nokkra daga millibili og þú veist víkingarnir pökkuðu Blikum saman bara nokkrum dögum á undan
já, já.
Og það oft þannig vill vera þannig að það ekki sama liði sem vinnur báða leikina
en ef þú tekur Gylfa Danna Hafsteins og Valdimar úr ykkur liði sko, þú veist, þetta ekki veiking á liðistrákar, þú ert bara að taka hjarta á liðinu
Já, já, vissulega koma allir inn á sem að margir blikar hafa bent á þegar að staðan var 0-0 en það annað að koma inn í leik og byrja leik sko.
En það var alveg bent á það, ég meina, þeir kom inn á alveg 100% og ég meina, og sko, og við erum ekki að gera neitt lítið úr sigri blika, því að Þú veist, þú þarft karakter til að vinna svona leiki og ég sérstaka eftir þetta tapundaginn og þetta undurlust, þetta ekkit smá mikið undir og fyrir blika sem að voru að fara horfa fram á ykkur að segjum að vingur hefði unni og unni þetta voru að horfa að harða baráttan á fjórðarsöndin til að ná Evrópusæti þá þetta, ég ætla ekki að segja greiðleið að því ég held að mínu menni afturheldingu vinni fylki og afturhelding hérna afturhelding Breiðablik verður alvöru leikur en þetta langbesta leiðin í Evrópu fyrir
og þetta bara þessi úrslit gjörbreyta tímabilinu fyrir það
já, og bara fyrir alla
já, þeir eru bara leiðinni á Laugardalsvöll með bara allt í bóði á móti lengju þetta leiða sem verða miklu sigurstrangleiri
svo mér langar að gefa smá hrósa á nokkra í Blikum sko, sem að hérna voru virkilega flottir eins og leik mér fannst varnarlínan sem heild sem hefur fengið gagnrýni hjá Blikum standa virkilega vel í dag Ívar sem hefur ekki verið góður í marga leiki röð, hann var frábær Ásgeir Helgi sem kemur inn hérna og hefur ekki verið að byrja alla leiki, hann var frábær og þú veist og Viktor Jesus sem tók ekki jafn mikið eftir honum en hann var en, þú veist, í mína vörnin stóð sig vel þannig að hann var eflaust góð líka Davíð Ingvars átti frábæran leik og skoraði þetta mark líka til þess að tryggja þetta það var bara hérna margt í þessum leik þó að víkingar þú veist hafi ekki verið á sínu besta degi sem að gefur mjög góð kynni fyrir Breiðablik sko.
Ágúst Orri Þorsteinsson valinn maður leiksins var algjörlega frábær í þessum leik og virkilega gaman að horfa hann spila þegar hann á deginum sínum en þannig fór þetta og blikarnir á leiðinni í bikarúrslitum þannig að hinn undarúrsta leikur en hann ekki fyrir eitthvað 20. júli
Já, þetta alltaf út af Evrópu
Já,
en ekki
Já, virkulega.
Þetta eitthvað vera að pakka saman, þannig að ákemur í ljós hvort lengju delda liða verður, hvort það verður afturlending eða fylgir sem að mætir blikum á Laugardalsvellinum. Erum vindum okkur þá aftur yfir í Böstleit Kalla og förum í leikin sem að var í kvöld, það sem að framarar vinna 2-0 sigur á móti ía. Voru komnir í 2-0 bara eftir 23 ára mínútur og það rétt fyrir vatnspásuna. Atli Þór Jónasson sem skoraði í geggjað mark á 19. mínútu og svo skoraði hann úr vítaspyrnu á 2003.
Já, þetta var bara eiginlega eins góð byrjun hjá framurum og ég hef séð í langa tíma. Þeir dóminuðu fyrsta hálftíma leiknum og bara maður þetta aðtöga hvort að skæin væri mættir. Og þetta fyrsta mark sem að Atli skorar frábært. Ægir vinnur hann á miðjunni, Robbi fær boltan, gefur hann á Atla Atli fer fram hjá einum, tekur hann hné upp og kontrar hann svo í markið. Þetta var virkilega skemmtilegt mark.
Robert.
Svo stuttu seinna vinnur Robbi Hugs vítaspyrnu sem að hann sækir vel en pjúra víti og Jónsölvi í markinu sem ég búin að hrifuna í sumar. Hann gerir mistök, hann hikar í útlaupi, náttúrulega ungu markmaður og
smá reynsluleysi,
klárlega hikar í útlaupi, fer svo full force í þetta, Robbi sniðu, pikka boltanum áfram, skilur löppin eftir og Jón tekur hann niður. Pjúra víti og það sem ég hugsa og allir skora svo í vítinu, það sem ég hugsa að þetta með þetta sko að ég held að framar hafa verið sérstak ánæra þegar ég var Robbi og allir ná að myndi eitthvað kemmistri hérna frammi þá þetta helviti hættuleg hérna framlina því ég held að framurinn sé drullu sama hver skora mörkina þessum hverum hann uppi og þó að Robbi sé ekki að skora mikið þá hann búin að vera góður undanfarið það búin að vera mikil barótt í honum og hann að vinna fyrir liðið og hefur allir eða einhver annar klárar þetta þeim drullu sama það þannig að frábær byrjun hjá framurum en Því miður fyrir okkur sem vorum að horfa á hana leik þá klárast leikur í þarna Skagi komst meirinn í leikinn það komst meirinn jafnbræði þetta þó að Skagi var með 68% boltan eða eitthvað þeir gerðu ekki neitt við boltan Framar gerðu frábæla lokuðu öllu svæðum þeir náðu aldrei að skapa sér ykkur færi ég held að Viktor ekki þurfti að verja einu sinni leiknum og hérna og gerði ekki neitt og bara leikurinn fjarað út eftir 28 mínútur eða eitthvað
hérna, Robert baráttumaður Atli Þór skora mörkin er Jón Daði Kolbeinn Sigþórs.
Já, klart. Betri útjónd.
Er það ekki?
En bara eftir að hafa lent í þessari Víkingsvél hann daginn, það bara ríka lauflut fyrir framar að fara hann upp á Skaga og næla sig bara í öll stíðin. Hann áfram bara aftur á beinubrautina.
Já, klárlega. Og hérna, framar að hafa verið svolítið í þessu, hérna, fyrst mér, síðustu leiki. Þeir hafa... Þetta hafa verið kaflaskipti leikir alltaf hjá þeim en þeir eru einhvernig ná samt að grænda út úrslitin þó að þeir lenda undir á löngum köflum þú veist eins og tölum Skagamenn komust vel inn í leikin á, þú veist, og framarar gáfu mikið eftir að þeir áttu að vera búin að skora svona 5 fyrstu 30 mínútunar en það bara þú veist Rúna Kristins hérna solid varnarleikur
loka svæðum
einmitt og bara og gáf ekkert eftir og þessi bara þessi fyrsti 30 mínútur kafli var bara nóg og þá bara var leikur að búin og eins og segir þá bara þau miður fyrir okkur sem voru að horfa
Marktilurinn 17-6 fyrir fram
17-6 og 0 á markið hjá Skaganum 65% með boltan og hérna þannig að veist að því að þetta er svona ekki segja áhyggjefni, en ég var allavega svona binda vonu við að Skagi myndi kannski aðeins gera sig gildandi þarna upp í topp 4-3 en þú veist þeir sýndu það ekki dagendilega þessi tilbúinu það sko
Nei, ég held að það sem maður hefur séð þessu Skagi eða þú veist, jú, getur kannski verið hann í topp 6 en ég sé á ekki vera nálægt í að berjast um þessa Evrópusæti þú veist Þeir geta sýnt ágætis framistáður og köflum en það er eitthvað í sóknarleiknum hana sem að er ekki spennandi.
Sko, við tölum um Evrópusæti, núna eru fyrstu 3 sætin Evrópusæti
Já.
Að því gefnum að Breiðablik endi ekki efstu 3 sætunum. Það eru 7 stig úr fram í Breiðablik val sem eru þarna í þá 3. og 4. sæti. 7 stig strákar. Þessi lið þurfa að vinna, þú veist, 3 leikja forskot á þá ef við orða núna fram en þeir eru með þessa leik inni þannig eða vinna hann strákar þá eru 9 stig í Evrópusæti fyrir þessi lið og það þá í Káur sem er í þriða sæti þá þannig að
þetta er að stefna í leiðilegasta efri hluta sem við höfum séð
mögulega en þessna var þetta svo grúsja leikur fyrir Skagan að gera eitthvað eða er alltaf að eiga eitthvað smá sjens í þetta Þú veist að þá myndið við vinna þarna þá ef við getum orðað þannig 60 á fram en núna alltaf við fram 3 upp
já,
og þeir hanga þarna niður sko. Og hérna þannig að smá vonbrigði hvernig þið mættinu leikinn og jú þeir voru mikið með boltan gerðu ekki nokkuð skapaðan hlut við á eins og Elvar þú nefndir á þannig að bara myndið treysta ykkur betur en Rúnari Kristinssyni til að ná mönnum upp eftir hennar leik síðast Veist, nei. Og svo líka eitt við það að tapa fyrir Víking að þú getur alltaf bara stakar slökum bara á við vorum að tapa henni fyrir Víking bara næsti leikur sko
já.
Það er algjörlega hugafari sem að tóku í þetta Herðu, förðu þá í Garðabæinn þar sem að Stjarnar vinnur 3-1 sigur á móti K.A. og þetta þú skrifaði nú þennan leik varst á tökunum fyrsti sigur Jónsdós með Stjörnunni og fimmtatap K.A. eins og það er í röð það lítir stigasöfnun fyrir norðan um þessa myndir
Já, það verður bara að segjast alveg eins og er að KMN eru í frjálsufalli og líta bara hrikalega illa út. Það var þannig kannski 5 mínútur í byrjun leik sem að KMN byrjuðu leikinn allt í lagi, náðu þannig eitthvað eitt færi en síðan sko fyrri hálfleikurinn. Mér leið eins og ég væri bara að horfa á lélega fótboltamenn inn á vellinu. Mm. Þeir bara hittu ekki á samherja. Mm. Þetta var bara sjokkerandi að sjá. Stjörnumenn voru ekki einu svona það flottir sko. Ja, veist, þeir stýrðu leiknum mjög vel. Mm. Þeir voru mjög góðir í því og fengu nokkur færi, nýttu þessi tvö í fyrra, hérna, í var ekki bæði fyrrahálfleik hérna, jú, mjög vel en þú veist bara alltaf þegar að káa vann boltan þá var þá bara eftir þetta mark sem að hérna, sem að Emil Atlason skorar það var eins og bara, bara sloknaði strax á sjálfstraustinu það kom einhver galinn bolti í áttað engum sem að engin náði til og stjórnumenn voru komin aftur með boltan það er bara Það eru grundvallar atriði að í þessu káli. Fyrst og fremst þá er það bara uppbygging hópsins. Rodri er eina sexan í hópnum í þessu liði. Hann meiðist á gegn Þór illa og hefur ekki verið með síðan. Og það hefur bara, þú veist, ég er ekki að segja að kálið hafði verið eitthvað frábært fyrir það, en það var allavega meiri blikur þar. Mm. Og það hefur bara ekki verið fundir lausnir á því síðan ég ætla ekki að lasta þjálfarateymið alltaf mikið fyrir það út af því að það bara ekki prófíl í liðinu sem var tilbúin að bakka Rodri upp jú, kannski getum að sagt að þetta líka hluti af því að ná inn leikmenn og þá kannski að lægstan fyrir það en að finna lausnir innan hópsins erfitt að segja og það bara í þessum leik, ég meina Oliver Heiðarsson fær boltan nokkru sinnum í álitlegum svona stöðum á vellinum missa boltan alltaf bara strax þú veist bara ekkert að frétta mér fannst Daniel Djuric svona með skárri leikmönnum sóknanlega okay. Þannig að í þessum leik en þú veist en samt ekkert eitthvað skapa neitt eitthvað rosalegt sko
Hvernig að Sveitmark er að koma inn í þetta náttúrulega stíður búr erfuðum meðslum?
Það annað mál, Sveit búin að vera spilaður sem strækjar mikið eða út á kanti í dag er hann á í dag, í gær er hann á miðjunni
Hann og Jeppe ekki?
Hann og Jeppe og þú veist það var bara lítið að frétta hjá Svenna og þú veist, þetta er við þekkjum þess að gæja þetta er góðir fótboltamenn En eins og ég segi, að horfa á þetta, sérstaklega í fyrri hálfleik í gær, þetta var eins og að horfa bara virkilega lélega fótboltamenn.
Og hvað er að, ég meina, þú veist, getum við, hvað, er þetta benda, þú talar bara uppsetningu hópsins og svona, ég meina, sérðu þetta lið falla?
Já, alveg klálega, sko. Þú veist, ef að, sérstaklega...
Getum við séð bara bæði liðin fyrir norðan
já,
falla?
Já, ef að FH rífis í gang og það gerist ekkert á KFA, þá get ég alveg séð það gerast. Sem að er, sko, K.A. er búin að vera núna í afstöð til 10 ár samfleitt. Mm-hmm. Erum búin að eiga tímabil þar sem að landum í öðru sæti, við erum bikarinn, tvö mismun tímabil sem að K.A. er í Evrópu mm-hmm. og þetta er bara búið að vera virkilega fín velgengni fyrir landsbyðalið. Það má ekki kasta því bara á glæ svona síð svona. Mm-hmm. Það er ekki hægt bara að leifa einhverju, þú veist, einu tímabili Það sem ok, þú missir Ívar og Daniel hérna og Bjarn Aðasteins, ætla að segja, Daniel Fófir sem eru hérna vissulega leikileikmenn en það missa reglulega lið leikileikmenn og það mátti ekki bara leifa því að eyðileggja fyrir þér hvernig var keiftin í hópin til dæmis núna í vetur það er Oliver Heiðarsson það er Daniel Dejan Djuric það er Samuel Krohn Það er hérna Jeppe Pedersen, það er Diego Montiel. Já. Þannig erum við með allavega þrjá sem ég myndi klassifera sem sóknamenn. Diego Montiel, Oliver Djuric, Jeppe Pedersen, átta á miðuna, ekki einhver sem er að bakka upp Rodri eða eitthvað, þetta er svona replacement mm-hmm. fyrir Bjarna og Krón sem að þú veist er fyrsta lagi bara lélegur leikmaður og öðru lagi hvað er hann kantmaður eða bakvarður, ég veit ekki, hann er jafnilegur upp á þau og þú veist það er bara þá ertu búin að missa Ívar með gamlan Rodri þannig sem á að vera eini gæinn sem á að skila þessu sexu hlutverki mm-hmm. bæði til þess að skrína vörnina og til þess að vera einhver svona quarterback leikstjórnandi til þess að halda áfram sókninni upp öllin og það er ekkert til að bakka þetta upp Markus Máni vissulega, mér finnst hann búin að vera betri hafsendin
Mér finnst að klálaður búin að vera betri sem ég sé á hann og hans
Þannig að hann hefur komið vel inn fyrir Ívar en segjum sér svo að annar þeirra meðist núna mm-hmm. Rodri var líka bak upp hafsendin sko.
En nú veist þú
kannski hver kemur inn fyrir þáttfá núna?
Núna veist þú kannski mér ég, maður er búin að heyra þeir ætla ekki að styrka sig í glugganum
Nei, ég hef heyrt það sama
Þú er heyrt það sama, ok
Af hverju ætlaðir ekki að gera það? Bara ekki til, er bara búin með penningin?
Það hlýtur að vera útskýringin en nú er náttúrulega bara í dag og í gær kom út fréttir á fótboltabúnarinn það sem utanvallar var að fara yfir fjármálin hjá Káa sem er víst bara eitthvað er í blússandi sókn
okay.
og bara nóg til endalaust af tekjum en þú veist, ég veit ekki, kannski búið að bara henda þeim öllum í Djuric og Oliver og
fengið lítið tilbaka úr því
já,
ekki neitt
þú veist, það hefur mikið verið gagnrýnt Djuric, réttilega hann hefur ekki verið góður Oliver Heiðarsson hefur svolítið að fengið að falla í skuggana því Oliver Heiðarsson hefur ekki getað neitt þú veist, og ég, sko Jakob Hén Róbertsson kemur inn á þessum leik vissulega, hann fær hann á færi sem að Árni Snær gefur honum sem að hann svona bara, þú veist, þetta gerist á einni sekund
Já, Árni Snær gefur beint á hann, hann er eitt á móti marki hann stendur samt eil á miðlunni og skýtur fram hjá
Já, og hérna, og þú veist, jú, hann á alveg að gera beintu þar en þetta gerist rosalega hratt, þannig að það er alveg pína hægt að fyrirgefa honum Mér finnst Jakob Héðin bara á, sko, á hvernig menn hafa að spila á þessu tímbili Hann er fram yfir, næstu því alla fram yfir í Káa núna en hann hefur bara fengið sára lítið mínútum og þú veist það er bara Birgir Baldvinsson er markahæsti leikmaður Káa
búin að bestur hjá okkur sumar
já. Mm-hmm. Og
svo langar maður nefna einn kannski þegar við klárum Káa liða Stubbur varði nýju skotið þessum leik
já.
Það var bara handbolta markahæsti hann var geggjöður og hann var geggjöður, ekki að kenna honum þetta Nei. Ímyndar hvernig hefur farið hann hefði ekki verið í þessu stuði
enda líka valdi ég hann sko í leik sem hann fer þrjú mörg á sig
já,
og tapa með tvö mörgum þá er hann númer tvö í hérna í skýslunni á mér
sko. Birnestan Ríngarsson, númer eitt
já.
Hann var að sína takta sem við viljum fá að sjá ofta frá hún núna
klálega en við verum að hrósa þegar að bera hrósa og hérna hann var bara virkilega flottur og var svolítið með Kára Gauta í vasanum hann og fyrsta marki gerir hann vel tekur hann fram hjá honum, bomba fyrir og sjálfsögur Emil mættur þar þar hérna og skorar og bara Emil ef hann fær boltan í námundaði mark þá eru svona 75-80% líkur hann skori ég var hrifan á öðru markinu hjá stjörnun líka kemur löng sendingu upp á Örvar Ekkert sem að krossar fyrir og Warren skorar á fjær virkilega góð sending og bara velgert hjá stjörnumunum komið mjög fljótt upp
Já, það sér maður líka svolítið svona athletis hérna hvað sem mikil íþróttamaður Örvar er
sko, Örvar
er
bara geggjað
Byggi sem er ekki hægur bakvörður hann bara reykir hann Þú veist, hann er bara löngu undanum núna sko.
En svo er svo fyndið að þú veist, þú ert að tala um að þessi illa uppsetlið hjá Káa Við getum alveg sagt svipað hjá stjörnunni Ég meina ef við skoðum þetta, þú veist, þá eru þeir ekkit brjálaðast að vel vaxnirna tilbaka
nei.
Og hérna, og það er bara Ef að Jakob hefði hitt boltan betur, þá hefði jafna leikin í 2-2 Og miður hvernig þú ert að tala um þetta og það sem að sá af þessu leik Og allt það, að þá bara, þá hefði það verið hálfgerður glæpur Og þeir eru ekki lengra frá þeir þetta og svo skorar Þorri á 2005 og ég held að ég punta því að mér færi að setna Jakobs kemur hvað á
70 eitthvað
já, 70 eitthvað svo leið og já, 69 myndi já, og hérna þannig að það er svo stutt á myndli í þessu en ef að stjarnan hefði ekki unnið þennan leikstrákar þá hefði mann bara hort á þessu betta, hvaða leika ætla þeir að vinna en þeir unnan og við getum ekki tekið það að þeim og fyrstu sigurinn hjá Jóni sem er ekkert smá stolt fyrir þá Og núna, svona, þú veist, í þessari skrýtnu deild þá veit maður ekki svona alveg hvert þeir eru að horfa Þeir eru ennþá í 8. sætistráka með 14 stig eftir 13 umferir
Ég meina, Jón talaði nú bara um það í viðtali eftir leik sko, að hérna, hann, það, þú veist, hann sagði það nú ekki beint en hann fór um hann þannig að þegar að Káa jafnar og fær svona smá moment í smá stund. Nei, Káa skora svolítið og hérna og fær moment í smá stund og hérna af því að þeir eru prótættir andlega bara eftir hvernig tímabili hefur verið. Já, og þá hann sá það alveg í sínum mönnum þannig að þú veist að það kom þannig moment þar sem að þeir voru hrættir við að hleypa Káumennum aftur inn í þetta. Og þannig að þú veist, það býr alveg klárlega í þessu stjörnuliði, en bara til að endanlega klára Káa.
Hvað til brasa að taka? Hvernig á að snúa þessu dæmi við? Er eitthvað lausna, skiptu mann í brúnni eða hvað?
Haddi talaði mikið um mig eftir við talaði einmitt lausnir og þeir þurfa að finna lausnir. Ég er búinn að fara í allar áttir um þetta. Vissulega þá er ég mikill Hallgríms Jónasson maður og held mikið upp á hann. Hann kemur til Káa sem leikmaður, ekkert sérlega mikill Káumaður, einhver svona sérstaklega bara með tengar í Keflavík og Völsung og okkar skilur, en er orðin gríðalegu Káumaður og talar alltaf um Káa af svo mikilli
ást
og alúð. Og ég er alveg gríðalega þakkláttur hans honum og hérna hvað allt sem hann hefur gert fyrir félagið.
Og farðu okkur bikar?
Ég farðu okkur bikar og verður bara góðsögnu félaginu bara alltaf út af því. Ég myndi ekki skipta um þjálfara eins og er.
Í dag, nei.
Eins aðalega vegna þess að ég sé ekki hvað þjálfara er á markanum til að koma inn í staðinn, hvað þjálfara myndi flýti til Akureyrar og þú veist... Já, á það, allt það.
En hann þarf allavega að finna einhverja lausnir, eins og segir, og hann segir sjálfur og ná að snúa þessu við þá sjálfur.
Númer 1, 2, 3, halda sér í deildinni, bara alveg gjörsamlega, eftir tímabil, þú veist, ef það tekst, og já, þú veist, og jafnvel líka náttúrulega ef það tekst ekki, þá held ég það má alveg taka umræðan og skoða hlutina.
Það er ekkert eðlilega skrítist okkar eftir 12 umferðir. Í deild sem er, þú veist, með fyrirfram keflaði gípu að segja núna F.A. og Þór, að þá eru við að tala að Káa verður að halda sér upp og við getum ekki sem sagt við erum víst að ég gera það. Hversu lélegt er þetta búið að vera? Þetta er til sastel season.
Alveg kjörsumlega.
Og, þú veist, og jú, Haddi var alveg svona, þú veist, ég ekki segja brattur en eins og segir, hann talaði lausnir og sagði bara við, þjálfara teimið og leikbjörn svona þurfa að finna lausnir.
Verðum að gera betur,
þú veist, en, það er svona, ég veit ekki hvernig maður talaði eftir 12 fyrir að hvernig sem það var, en mér finnst aðeins önnur ára yfir þessu heldur en hefur verið.
Ég er ekki að sjá þessa neista sem að kemur þessu aftur í lag eins og hefur verið síðustu ár.
Þú ert líka aftur að byrja illa enn og aftur eitthvað en þetta bara svona dregur eitthvað úr þér.
Þetta er ekki byrjun lengur, við komum í mitt mótið.
Einmitt. 12 dagar.
Já.
En hérna, ég var að skoða þetta byrjunlega stjörnustakar og ég hugsaði bara fremstu þrír og svo hérna menn fyrir aftan þá. Við erum að tala Birninsnæðir, Emil Atla og svo Örvar á kantunum, svo erum með Benedikt Warren, þú veist, getur verið með Danna Finnst þetta, hann var á bekknum þarna, Gummi Baldvin og Jóhann Árni. Þetta er ekkit eðlilega sterkt þarna framöðist okkar.
Já.
Þetta er ekkit eðlilega sterkt og það er líka rannsóknarmið hvað þeir eru búin að lélir í ár.
Já, alveg ekki svona.
Og þú veist, og við erum að tala að deildin getur verið búin að þeir eru bara þrjúlið sem eru búin að vera lægin sem við talað og þá allt í henni getur verið 9 stig á milli þriðja og fjórðarsundsins þegar allir eru búin að spila 13 leiki, eða 12 leiki, eða hvað þetta er?
Nei, minna raunsætt, eina sem að stjörnumenn geta gert sér vonir er að vera í efri hlutanum, þeir geta ekki verið að raunsætt að horfa mikið á
evrópusins. Ég held að engin geta reyndur.
Þeir fyrir þá á HS Orkuvöllin í Keflavík, þar sem að Keflavík vinnur 3-2 sigur á móti KR. Og það er mjög áhugaverð úrslit, maður bara einmitt, þú talar skrýtna deild, ég meina Keflavík, maður einhvern veginn að sveiflast í allar áttir, einhvern veginn hélt maður að þeir væru bara komnir í eitthvað frjálst fall hana, eftir upplifa byrjun, en svo vinnaði bara KR hérna á heimavelli. Bara ég byrjum bara á marki KR, þeir komast yfir á 10. mínútu, Arthóningu Traustason, skemmtilegt mark.
Hann er refur.
Frábært.
Hann hérna, ef við skoðum þetta aftur, þá þykist hann vera middur, þannig að Arnur er að taka aukvæmspennu, hann þykist vera middur, haltrar, sér að það er mikið pláss fyrir fram að sig, svo bara kemur Arnur með boltan, hann keirir inn, tveir keflingar skella saman meðal hans áskeri markinu og hann skorar í tóttmarki virkilega vel gert.
Þetta var, mér fannst þó að það var ekkert ekki svona tryggs eða eitthvað í þessu, þetta var svona fler dæmi sem að maður sér svona frá brasilískum bílastæðafók
en gjössanlega glórlust hvað að maður einn og hvað hann var lengi eitt þó hann sé haltraði þarna mm. hann var rétt fyrir utan teistrákar og það var ekki maður í svona 5 metra radíus í kringum
hann seldi þetta líka bara svo vel
já, en þú dekkar samt mannir hans sko það já. Er bara, já, hann er að haltra látum hann bara vera
já, kurti segir nú keflaði ekki á staði hans hjarta já, já keflingar svöruðu bara strax Marin Mudrazia sem að skúraði þarna bara nokkur sekundum eftir
Herru, þetta var mjög fyndið því að þeir taka miðjuna Davíð Helgi, minn maður hann leikur sér að fara framhjá bæði Eiði og Lúk reyminu mig kemur hann á kantinn kross fyrir og Mudrazia hann hana, skallar inn, bara virkilega fallet mark
frábær, sendi ekki Algúl
Algúl geggjaðu bolti fyrir en djöfull held ég Óskar að vera pyrraðar maður af því að líka bara sko Það oft sagt að sko fyrstu, hvað segir maður, mínútuna eftir markið eitthvað, þá verður bara harkið aðeins til að svona aðeins að róa leikinn aftur niður og svona, þetta bara fundamental fótbolti, mm-hmm. bara keira á það eftir miðuna. Nei, nei, sko Davíð, hann labbaði, en þetta mjög vel gert hjá hann, hann tók alveg góðan sprett og kemur hann til vinstri, virkilega vel gert, en já, bara vel gert að kepla þig, en vákvæði, þetta kafir einhverjar að byrja þér.
Já, svo komist keflingar yfir í upphafið setna áleiks og 52. mínútu Mudrazia aftur með sitt annað mark svo kemur Eiður Gauti bara boltinn hann á pönnun á honum en svo miðjan syngur
Verum nú aðeins að staldra við þetta setna mark hérna Mudrazia Það konfekt hvernig hann færi hann, þetta droppar svona til hans, hann í engri stuðu til þess að ráðast á boltan slæmir hælnum í boltan og þú veist, kemur einhver svona banana svona upp í loftið og inn í fjærhornið
Slatanisk
Já, þetta var aðgjörsamna, slatanesk sko, þetta var geðvegt mark
Mjög huggulegt sem hann líka sigurmark keflinginga í leiknum
Það
kemur á 90. mínútu, Alfa Conte hérna, með skot bara virkilega upplutt skot og þessi gauðnáttúrulega á láni frá stjörnunni og miða við hvernig hann búin að vera að spila hjá keflaðið Af hverju stjarnan ekki að hafa notfyrir þennan leikmann?
Það nefnilega, sko, ég ætla bara að leiða mér að segja það, sorglega við þetta ég sé ekki hvernig stjarnan getur ekki kallað hann tilbaka í klukkanum, af því að mjög veist hann hafa verið virkilega góður í öllum leikjum sem ég séð með Keflavík. Mm-hmm. Og, hérna, og þetta mark var algjörn konfekt, þetta gaur sem að getur bara tekið á rás, keirt fram hjá mönnum, það er þvílík ógna á honum, bara þegar að boltinn nálgast hann leikur við, mm-hmm. og þetta mark var alveg bara, já, hvað sem maður bara geggjað og hann vinnur nefnilega hann á þetta færi eða á þess að sók bara frá byrjun, keirir hann upp vinstra megin
Næður hann með Eyðorra sem hann tekur skotið
Já, næður hann með Eyðorra boltinn fyrir ekki áfram, hann fær hann aftur leikur hann aðeins áfram og geggjað skot upp í fjærskeitin sem að Dóra ekki sensi og 3-2 og hvað var þetta á 8-stu
90-stu bara
á 90-stu minuti já á 90-stu minuti
já
en aftur á móti ég meina ég sá alveg svolítið á Alfa Conte í stjörninu þegar hann var þar
ég veit
að þú veist það var ég sá ekki þetta í kortunum
þess að segja það ég held mér finnst hálf sorglegt ef hann fer frá Keflavík af því ég held hann sé miklu betri á Keflavík heldur hann verið á stjörninu
ég held það líka En þú veist maður veit ekki með nýjan þjálfara, kannski verður hann mynda að
koma þetta Ég fyrir mitt leiti vona að hann hérna muni ekki fara aftur til stjörnus.
Nei, ég samla því.
En alltaf þegar að stjarnan lánar hann í Keflavík, þá var stjarnan ekki að hugsa að við erum að fara að berja stöðum ykkur sæti í deildinni.
Nei,
Þeir held að við erum að fara að styrkja lið sem að myndi mögulega ná 11. tíundu sæti. Sko.
En aftur á móti, þessi sigur hjá Keflavík, þetta var ekkert eitthvað smass and grab, hérna nýta færi sín, hérna bara eitthvað ósangjart sigur hjá Keflavík. Þeir eru með fleiri skot en káir í svona leik. Hmm. Þeir eru bara góðir í svona leik.
Já.
Þeir, þú veist, ég meina, jú, kannski á balansinu á færum og eitthvað, þú veist.
Jú. Áskir varði 5 bolta, ég held að Dóra var leitt.
Alveg hægt að segja að káir kannski, þú veist, fekk aðeins hættulegri færi, en bara, þetta var bara frekar jafn leikur sem að keflvíkingar ná að klára, sko.
Ég er bara svo sammála Óskari í viðtali sem að koma eftir leik að þeir voru komast í flotta stöðu káringar, en svo voru bara gera hræðilega hluti í þessum stöðum. Sko, skotin sem er áttu og ég tala að Áskeið varði 5 bolta þetta var 90% beint á hann úr ágætu stöðu þar sem að bara laus skot beint á hann úr einhverju veist, orri hrapp kemst þetta einhvern tímann inn og þetta var svona nokkri boltar sem að bara heyrðu geggjum staða, svo bara klikkaði allt þegar komið þarna þriða þriðjung sem er ekki lík káir og hérna og Óskar var ekki sáttu við það og ég skil hann vel En ég samanlega að þetta stórkostlegu sigur hjá Keflavík og þeir eru ekkit lélir, þú veist, eins og þegar við fórum hérna á Keflavík FHL var og þeir töpuðu þeim leik 2-1 ég hafði ekki mikkar áhyggjur aðeins átt mér finnst strúkturinn í liðinu bara vera helvíti fínn og þá voru þið nýbúin að tapa 5-1 frekar en 0 á móti IPVAF þar sem þið fengum við að vita daginn áður að þeir voru komnir í frí eftir hann og það var eins og voru komnir í frí í leiknum en hérna og þá þú veist þannig að þið tapa 2 röð á móti IPVAF og FH fara svo síðustu umferð á móti Val útivelli gera jafntefli og vinna svo KR á heimavelli þetta bara eins og ég segi og mér finnst strúkturinn á þessu liði bara miklu betri en ég hélt fyrir mót allavega og bara kredit á það og þeir eru bara góður og ég hrifin að Ásgeir í markinu minnst þið bara að gera hellinga skemmtilegum hlutum
Já, kemlaði ekki að vinna sér fyrsta sögur á KR frá 2008
sem er ótrúlegt
minnst það var þetta ekki upp á svöllurinn hjá Óskar Rafni því að í síðustu 5 leikjum þá var hann með 1 sigur 1 jafntefli og 3 töp í heimsóknum sínum með Breiðablik og KR til Keflavíkur.
Já, hvað sigurinn kom bara þannig í fyrir umferðinni í deildinni núna, það ekki bara?
Já.
Nei, hérna á þennan völl.
Og það má ekki heldur gleyma því að fyrirleikurinn í fyrstu umferð, Keflavík hefði alveg, ef allt hefur verið rétt, þá átti Keflavík að fá okkur þeim leik.
Já. Þetta var móli sem að Sverrur Deina svona okkar maður sendi, hann sendi líka annan skemmtilega móla. Núna þegar Dóri Árna verður orðin þjálfari Valsmanna, þá verða káeringar að þjálfa Val í kallaflokki í öllum íþróttunum. Í fótbolta.
Hverfi handbolta og fótbolta?
Já.
Hvað er Óli Gústa? Nei, Gústi...
Gústi Jó.
Gústi Jó, Óli Gústa.
Já.
Finnur
og
finnur
allt sem allt vinnur.
Og svo Dóri Árna.
Já, þannig að káeringar að stýra öllum valsliðunum.
Já, já. þetta er verið vænlegt til árangurs hjá völsörum í hinum íþróttunum það spyrir hvort það gengur upp í fólkstænum
Er svo úslegt mikið högg fyrir káar?
Það fer eftir hvernig við horfum á það því að ef við tölum það að Víkingur sé búið að vinna titilinn þá eru top 3 sætin sem að skipta máli og eins og staðinu núna er ekkert lið og ógnaði með eitthvað ráði mögulega sjáum við blíkan að fara og eitthvað svona þannig að höggið hefði getið verið meira ef að spennan væri meira þarna aðeins fyrir neðan og getur voruð þannig
Já, þú veist, ég meina ef að blíkar að vinna þannig leik sem þeir eiga inni á KR KR er búið 13, Breiðablik 12 þá er þeir samt 6 stíðum frá þeim Þannig að þú veist, jú, auðvitað viltu vinna alla leiki og ná þessi smörg stíð og getur en þú ert allt, víkingar eru búin að vinna þann titil KR er bara að spila með sig eftir, þú veist, við 2-3 og það skiptir einhver máli hvort það sé 2-3
Krótin Marin Mudratsja og maður leiksins Davíð Helgi Aronsson númer 2, öflugur í vörninni
Davíð geggjur
Þannig endaði það. Hefur við fyrir þá í leik FH og IPVAF, endaði með 1-1 jafntefli þar sem Úlfur Ágúst kemur FH yfir og Ómar Sóe sem að jafnar á 47. mínútu. Hvað segir við um þennan leik og þessa neðustu?
Þetta var, þú veist, það var ekkit eitthvað rosalega mikið í þessum leik, sko. Þetta var bara frekar svona jafnt og færi sem komu eftir föst leikatrið mest megnis og skot fyrir utan teig og svona og þú bara með jafntefli teknaði yfir hann leik allan tíman sem kannski mest svona áhugavert að tala eftir hann leik er kannski ummæli Jóa kallaði eftir leik sko
Já, hann gaggrindi þarna leikmenn hverja fengu sneið frá hann?
Talan alltaf að Jökull gefur markið Jökull gefur þarna þegar að Ómar svo kemur inn á þarna og jafna bara á 47. myndu, kemur inn á 45. bæði vei ótrúlega gaman að sjá okkur Ómar kemur sterkur tilbaka eftir þessi meðsli og bara þvílíkur kraftur í honum og munar og minna fyrir liðin svo IPVAF og hann segir að Jökull hafi átt að gera betur í þessu marki og svo talar hann að Kristján Flóki hafi gefið víti í síðasta leik sem að kosta á stig sem er alveg hár rétt samt þú veist það er alveg hár rétt og þegar að mennir í þessari stöðu sem þú veist, þjálfarar og annað þá er auðvelt að grípa í þetta Hvort að menni að fara í viðtöl og tala það
Af hverju ekki?
Ég ætla að segja, það má alveg gaggrina
Ég meina, eru þetta ekki menn sem eru með það baka að þið geta alveg tekið þér?
Þetta er meistarafólksbolti og menn eru þarna til að gera vinnun sinna og þeir vitið alveg Það er ekki svo hans sé að segja um ykkur á fréttir
Til hvers að fara eitthvað fyrirleik og sigur húður
Ég er nefnilega svolítið það að mér finnst ekkit að þessu
Já, eina sem að ég velti fyrir mig bara að þú veist maður kannski þekkir ekkert karakterin hjá þessum mönnum endalega
út á inn
og þú veist Jói Kalli hlýtur að gera það betur en við þannig að hann kannski veit að þeir þola þetta en þú veist ég meina þjálfara hafa alveg gert þau mistök að segja eitthvað sem að fer ekki vel í karakterin hjá leikmannum sínum og ef að þú stildum sig jökull eða flóki eru menn sem að fíla það ekki að láta útúða sig svona í fjölumölum þá er þetta, þú veist, hefði kannski verið betra að segja þetta fyrir baku lukta dyr sko
Já, en það sem að maður tekur út úr þessu samt eða það að íbjöða fyrir núna búin að spila hvað fimm leiki í rauðans að tapa held þrjú sigur og tvö jafntefli þeir eru bara eru búin að finna grúfi sitt ef við getum sagt það sem er ávíkja efni fyrir FA og Þór sem er að niður tveim neðstu og Káa og ég Það er eitthvað smá inni mér, ég veit ekki alveg af hverju, sem að segja mér að það búi eitthvað í þessu F-áliði. Mm. Þú veist, og hérna, þeir eru að fá Ólafur Stefánsson og Guðmund Andra og hann talar að mögulega skoða hvað, 2-3 leikmann í glugganum eða hvað sagði Jói Kaleldi.
Siggi Höskulds talaði við tala um að það myndi að fá 3-4.
3-4, já, ok. En þú segir
maður það er Þór náttúrulega.
Já Þór, ég veit að já. En segir maður hitti á hvað ég segja 70% af þessum leikmönnum eða fá 5 leikmenn í glugganum eða eitthvað. Þá gætu þeir alveg fara að narta stig hér og þar. Og eins og hann talar að ég samt mér hefur sanngjörn úrslit í þessum leik 1-1 svo því sjálf
aldrei.
Mér fannst þetta bara jafntefnis leikur og bara flott bara leiðilegt fyrir hvernig þeir fengu markið á sig. En ef þeir fara að gera eitthvað þá gætu alveg fengið einhverra fallbaráttu þetta. En bara En ég bara hef mikla trú á þessu íbjöfa fliði, vantaði þarna bara besta varna með þeirra, Sigga, hann fekk höfuhögg í síðasta leik, vinna þetta samt þarna og þú veist og
Gerra jafntöfli?
Já, fyrir ekki, gerra jafntöfli þarna og þú veist og já, ég bara eins og segið, það mér finnst búa margt í þessu eigaliði og þannig að ég, já, þetta verður, ég held að við mest að spenna vera þarna á botninum í sumar.
Maður sem að hefur ekki fengið mikið hérna lof. Ari Haraldsdóttir.
Já,
bara flottur í þessum leik.
Færeyski markmaðurinn.
Já,
eigamönnum.
Og af því að þetta undirt ákvörðun örugglega að taka þarna út af hann Marcel sem var bara frábær fyrir.
Sabitovski, ég einmitt með mola með það. Það að umboðsmaðurinn hans hann er að bjóða Sabitovski í önnur félög. Þannig að Sabitovski er væntanlega á förum frá IBF. Okay.
Nú er þetta mótbúið að vera svona Það er erfitt að benda á besta markmanni deildina mínum átti. Það hefur engin verið eitthvað frábær, finnst mér. Ég mögulega að gleyma ykkur, mjög getur talað Anos Nei, þú veist, það náttúrulega bara reynir svo lítið á hann. Hann ekkert að taka hérna einhverjar M-vörslur í hverju minnsta leik.
Nei,
hann var valinn í úrvarsliðu, eitt til alltaf.
Já, sjálfsögðu með sex mörg ás og allt það. En vantar eitthvað lið markmann, skrýta þar að segja það. Getum við benda á eitthvað sem að
Stjarnan.
Já, og neitt frábær punktur. Já, en ég meina, þú veist, er það ekki bara eina þá eða?
Jú, ég er svona sko, horfði yfir þetta núna
Og ég held bara átnið sér svo innvinkaðir í uppspil og annað hjá stjórninu, það er erfitt að breyta því
Já, það er þannig, hérna 13. umferðin, hún er svona hér og þar, við erum að tala um það á 50. Það eru tveir leikir, það er Þór Káar á Akureyri
Á 50.
Já
okay.
Og á sama tíma Víkingur K.A.
Já, það er tap
Já, hjá þínum munum Mjög líklegt, F.A. mætir stjórninu á 1.
Okay.
Svo erum við að tala á laugardeginu þá IBV Valur og IA Breiðablik og svo á mánudeginu keflaðið fram þannig að þetta að dreifast þarna yfir einhverja fjóra daga
Já, við fagnum því
Já.
Ég fagnum því
Herði, maður fær bara að sjá alla umfyrirna
Já, maður fær að sjá þetta allt
Spennandi
Það er skemmtilegt, það er skemmtilegt
Skemmtilegra
Já, svo aðeins smá lengjudeldarhótt það var náttúrulega leikur í kvöld það sem afturölding sem að er náttúrulega á leiðinni mögulegi byggar úrslit eða ná að vinna fylgi þeir unnu 8-1 sigur á móti ægi í Þorlása
Unnu er 8-1
Já,
þetta var svona þetta var erfitt
Áhugavert maður, ég þetta já, hvað, veist að því að ægismenn, bæða vei þetta sama lið og sló ykkur út og byggar það
er rétt, síndveðin ekki gefin ægismenn eru síndveðin ekki gefin
síndveðin ekki gefin, sem að maður talaði í byrjun en svo er bara stundum sem ykkur spíla fyrir gang en kannski segir hann bara samur Rúni Kristins að við framara þetta var afturlegg og mínum að þetta afturlegg með bestalið deildarinnar á samt þrótturum er það ekki, menna, mér finnst þetta betur en fylgir
já, þú veist jú, að við hægt að halda því fram sko. Veist, fylgismenn heilt yfir kannski ekki með sömu mann, þú veist, stjörnur en betur mannaðir heilt yfir en þú veist, það ekkert mikið
fylgismenn
það ekkert mikið á munum það ekkert mikið á munum
en jú
Jókim Holtan með þrennu í þessum leik gefið honum boltan hann fekk boltan eftir þannan leik
Jókim Holtan
já og já, svo Aron Eli hérna meðal markaskóra, svo en það er áhugaverst hérna Arngrímur Alex sem var að textalýsa svo leik, það var rautt spjald á 61. mínútu, Stefan Dabetits hjá Ægi og lýsingin hjá honum er svona, já já, þá er það heimskulegasta sem ég sé frá leikmanni sem að gerist, Dabetits er í baráttu við Bjart sem fellur og Dabetits ákveður að traðka á hausnum á Bjart þegar hann er niðri. Með að við lýsingun á þessu þá er allavega líklegt að Dabetits sé að fara í eitthvað lengra bann heldur en eitt leik.
Já, já.
Þetta var ekki Ægi og Völsungum, Völsungi spáð neðstu sætunum fyrir mót.
Jú.
Og þeir eru þarna.
Já, já. Ég hugsa sko, já þetta er náttúrulega, þú veist, það er bara fáránlegt að vera að láta svona sko, en ég meina, já, þú,
en hvað sagði hann? Þetta voru að segja það?
Nei, ég ætla að tala völarana mína. Þannig að þú áttu kannski eftir að fara yfir hinn úrslitinn.
Já, þeir gerðu jafntefli við Gróttu 2-2.
Já, ég ætla bara að segja, þú veist, það er kraftur í þeim sem í Húsvíkingum og ég held að þeir verða í baráttunum að halda sér uppi alveg til enda, sko.
Ég er nefnilega svolítið sammálaðið því og það er eiginlega ótrúlegt að ég séu bara með 7 stík, fyrstur, svona miðu hvernig mann finnst þeir á, eins og segir, kraftur.
Já.
Kannski eru versta orðið í fótboltanum, sprækir.
Já.
Og þú veist, og fær bara svo lítið fyrir það í nútíma fótbolta, en þetta er, já, Grótta, þetta var á Húsavík, ekki, leikurinn.
Já. Þróttur og Vestri gerðu eitt að jafntefli. Það ekki vonbreið fyrir Þróttara á heimavallinn?
Jú, klálega. Ég myndi halda það, jöfnuður ekki bara á 90. mínútu, mér minni það.
Jú, eitthvað niður.
Og hérna, og jú,
klálega. Já, Unnarsteinn Ingvarsson á 90.
Sérstaklega því að þarna hefði geta aðeins svona búið til smá svigrúma því að tilfinningin mín fyrir Þrótturum er að þeir verða að vinna deildinu til að fara upp. Ég held að það sé málum með þá. Ég treyst ekki Þrótturum í úrslitakeppni að fara upp.
Nei, sérstaklega með fyrir líka.
Hérna úrstættilega á föstudaginn Grindavík og Ægir gerðu markalaust jafntefli.
Spennandi.
Já, eigum ekki fleiri orðum. Fylkir tapar fyrir HK 0-2.
Já, skrýtnustu loka 5 mínútur sem ég hef nokkuð tíma að séð, ég var nú að skrifa mér að leik.
Þetta var ótrúlegu leikur.
Já, HK-ingar fá sko 2 rauðspjöld bara á 3-4 mínútna millibili, gerðu sitt besta að reyna að gera leikur þessu sem að hafði verið bara steindauður heil lengi. Nema hvaða fylgismenn gátu ekki fyrir sitt litla líf skapaðan hlut þegar þeir voru 2 mönnum fleiri og Aron Kristoffer Lárusson skorar upp í markið eftir að hérna
Óli er bara komin á miðuna.
Óli var komin á miðuna,
hann að reyna 9 á móti 11 að skoraði og innsigla þarna sigurinn. Ríkala upplúan sigur. Afturölding vinnur 2-0 sigur á móti Njarðvíkingum.
Hvað er að gera sem Njarðvík?
Það er ekkert búið að gerst.
Nei,
það.
Þetta er bara, þetta er eitthvað, þetta er...
Eru Njarðvíkingar mestu vonbrigðin
í deildinni? Þetta er Fylkir í fyrra.
Já, þá meira þess að verra hjá Fylkir í fyrra reyndar.
En þú veist, það bara bjókast allir við því að Njarðvík myndi vera í titilbaráttunni og þeir eru bara búin að vera heillum hornir.
Þeir eru fyrir neðan strík, þar að segja fyrir neðan 7. sæti og eru 4 stigum frá Leikni sem er fyrir ofan þá.
Já.
Þú veist?
Ég meina, já, ég held að, já, Stefán Marti þarf að fara að segja fleiri brandar á bekknum.
Það vantar eitthvað allavega, þetta kemur mjög mest á óvart í þessu deild.
Já, þeir þurfum bara að spýta í lóan að þeir alltaf bara ná inn í þessa úrslitakeppni.
Klálega.
Það er alveg klárt mál, þarna og svo já, Leiknir með sigur í Breiðholt slagnum í Efra Breiðholti. Eftir að hafa lent undir í þeim leik, þá komu leiknismenn tilbaka í seinna hálfleik og unnu þar 2-1
sigur. 30
mínúta
ræða frá ykkur.
Nei, bara fengum eitthvað skrípamarka á okkur hérna. Og hérna sem að aldrei svo vant á klikkaði Óli Ísson sem er búin að vera frábær á tíðinbilinu. En gríðalega sterkt að koma tilbaka og móti hérna nágrunum okkar í IR.
Skal sem vesalega með sigurmarki var frábær í þessum leik og var að gera varnamönnum í er lífiðleikt trekki-trekk.
Hann er bara búin að vera drullu svolít í sumar og kannski ég sagði að Njarðvík kemur mest á óvart hvað eru lélegir. Leiknir eru bara að koma mér svakalega mikið óvart hvað við erum þá góðir. Já. Ég átti ekki vona þessu að við erum fyrir í þetta svona svolít málum núna og bara geggjað og brilli að gera frábæra hluti og já, ég er bara gríða lánaður og það er alltaf gaman að vinna í er.
Næst fæst mörk fengin á sig í deildinni.
Já.
Njarðvík, einarlega sem...
Já, heyrðu, já. Njarðvík er með fæst mörk fengin á sig í 7. sæti með 14 stig.
Já.
Ok. Já. Það er að sem á það var, þegar Gunnar var með þetta.
Líf og fjör í þessu, sko. Herðu, við ætlum að fara bara að segja þetta gott, við ætlum að fara að kíkja á Þýskaland Paraguay, það er þegar þetta tekið upp 80 minnur á klukkunni 1-1, þannig að við erum kannski að fara að siglinni framlengingu þar.
Spennandi.
Maður spyrir okkur einn orðum að hættum að því að þú vorst að tala um hérna að því að ég er að horfa út og stúkan er í gangi. Hvað finnst þið ykkur að Dóri Árna sé verður hann ekki áfram í stúkunni? Ég var eitthvað að heyra það, hann yrði áfram í stúkunni.
Ef svo þá finnst mér það stórskrítið. Þú, því að það getur ekki annað verið en að hann verður þá bara að halda fyrir munnun á sér þegar að það verið að tala Val. Því að hann má ekki vera gagnrýna verðandi leikmennuna sína, verðandi, þú veist, mögulega aðstoða þjálfara sinn eða rísa það upp til skýjana, það er bara fárónlegt.
Já, þetta hlýtur að vera að bara setja hann upp, það er þá tveir sérfræðingar sem eru hverju sinni, já, sá hinn sérfræðingurinn sé að fara að bera hittan og þungan af umræðan Val, hlýtur að vera.
En þá er nú lítið samtal sem á sér stað, eins og kannski við eigum hérna.
ég er bekkjaflega, ég held að bleið, ef hlutinu eru gerðið faglega og eins og vorum að tala maður með Jóa Kalla, gagna leikmenn og svona, þetta eru stóri strákar, en þetta er sérstakt samt, að þessi þjálfari að fara að þjálfa í deildinni á næsta ári og er að fjalla með henn. Já,
stóðum. Bara takk fyrir kvöldið, strákar.
Takk sem þess.